Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač govorimo o francuskom piscu Jean-Marie Gustave Le Clézio. Smatra se jednim od najznačajnijih i najprovođenijih francuskih autora. Oprobao se u mnogim žanrovima od romana preko novela, eseja, kratkih priča do dečije književnosti. Za prvi roman Suđenje 1963. dobija jednu od najznačajnijih francuskih književnih nagrada Renaudot, a 2008. Nobelovu nagradu za svoj dotadašnji literarni opus. Njegova najpoznatija dela su Potop, Afrikanac, Uranija, Karantin i mnoga druga. Gost emisije Čitač je profesor dr. Tamara Valčić-Bulić sa odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je i prevela roman Alma Jean-Marie Gustave Le Clézio. Tu je i redovna rubrika Bojana Belića, koji danas govori o knjizi Johna Blackinga Poezija muzikalnosti. Autor o kome danas govorimo rođen je 1940. u Nici, mada se negde pominje da je njegovo mesto rođenja Mauricius. Veći deo života proveo u Africi, Meksiku, Panami, Tajlandu, Koreji. Veliki nomad i putnik je Jean-Marie Le Clézio. A mi počinjemo razgovor sa profesorkom dr. Tamarom Valčić-Bulić.
Najlepše hvala prvo na pozivu i što mi dajete priliku da govorimo o ovoj zaista izvanrednoj knjizi, koja je inače izašla 2017. u Francuskoj, a prevod je izašao 2020. u izdanju Akademske knjige, kao što ste rekli, u mom prevodu. Da razjasnim ovo što ste me pitali, on je zaista rođen u Nici, definitivno. Mislim, u tome postoje brojna svedočanstva. Prvo njegovo, on je i dalje živ pisac. Rodio se inače 13. aprila 1940. u Nici. Da objasnim da je on u stvari, odnosno njegova porodica je delom iz Bretanje, a delom je i sa Mauriciju. A činjenica da se rodio u Nici povezana je sa time što je u tim danima, aprilskim danima 1940. bio počeo veliki egzodus u Francuskoj zbog upada Nemaca, odnosno nacističke vojske, i Le Clésiova majka se sklonila u Nicu, odnosno bežala je kroz Francusku, zaustavila se u Nici i tu se on zaista i rodio. Što se tiče njegove porodice, ona ima vrlo zanimljivu, da kažem, priču koja se inače očitava vrlo jasno i u njegovom delu, posebno u tim nekim autobiografskim ili barem delimično autobiografskim romanima, među koje upravo spada i Alma. Naime, Le Clésiovi preci, davni preci, su emigrirali krajem 18. veka u toku francuske revolucije na Mauricius. Naime, njegov daleki predak je bio krenuo u Indiju, ali se zaustavio na Mauricijusu i tu je i ostao. I kasnije su se neki od tih predaka i vraćali u Francusku, konkretno i njegovi roditelji, Le Clésiovi roditelji su bili u Francuskoj, studirali, otac je studirao medicinu, a zatim se njegov otac našao i u Africi, koja je inače jedno od glavnih mesta koje njega interesuje. Htela bih još da prokomentarišem ovo što ste me pitali, odnosno što ste u tom pitanju izneli. On jeste boravio u Meksiku i u Panami i to je jedan boravak od otprilike 4 godine, ali daleko od toga da je tamo proveo najveći deo svog života. On je zaista bio pasioniran u jednom periodu između 1970. i 1974. otkrivanjem predkolumbijskih civilizacija i društava i zato je boravio u Centralnoj Americi. On se tamo našao slučajno, to jest bio je raspoređen tamo zato što je tamo služio deo svog vojnog roka. Prethodno je bio i na Tajlandu, dakle on je zaista nomad i putnik kao što ste rekli. I u Centralnoj Americi on se apsolutno oduševio otkrićima koje je tamo mogao da učini i veoma se zainteresovao za konkistadore i njihov upad u ta razna indijanska plemena i uopšte propast tih plemena koju su konkistadori naravno doneli njima. A pored španskog koji je naravno naučio, da kažem da je bio i poliglot, da je poliglota, izvinite, ali je u to doba, zato ovo prošlo vreme, pored španskog koji je naravno naučio dok je boravio u Americi, u Centralnoj Americi, naučio i tri indijanska jezika, tako da je to veoma zanimljivo što se njega tiče. A pored toga, toliko se zainteresovao, on je inače studirao književnost, završio književnost, ali se pod uticajem tog putovanja u Meksiko i Panamu odlučio da uradi, da radi doktorsku tezu iz oblasti istorije i teza je bila o Michoacanu, dakle o jednom delu Meksika. Zaista ne znam, tezu nisam čitala, ali doktorirao je dakle na tome. Dakle, to je što se tiče onog svega što ste rekli, možda sam nešto zaboravila. Da, što se tiče njegovih drugih putovanja, uopšte tog njegovog nomadizma, on je naravno kao dečak žive u Nici, ali je zatim već sa 6-7 godina, kako je i sam govorio i govori često kada ima priliku, mada on nije mnogo, da kažem, medijski eksponiran i ne voli mnogo da se, mnogo da daje intervjue, ali je uvek pominjao to prvo putovanje u Afriku, u Nigeriju, gde je njegov otac boravio kao lekar, kao hirurg. I tu bih htela samo da kažem još nešto o njegovom britanskom vezi sa Britanijom, Velikom Britanijom. Dakle, to je bilo putovanje koje, kako on smatra, odlučilo nekako o njegovom budućem životu i pozivu, jer je to putovanje bilo za njega otkrovenje zaista, ne samo otkrovenje broda, mora, koje on već poznavao more pošto je rođen u Nici, ali to je bilo nešto čarobno za njega, a zatim otkriće Afrike koja će ostati i njegova inspiracija zajedno sa Mauricijusom koji se nalazi sasvim dole ispod roga Afrike, jel? Ali dakle, to putovanje je odlučilo o mnogo čemu i on već u svojoj 8. godini piše, kako kažu, prve svoje romane. Ti romani nikada nisu naravno objavljeni, ali veoma rano je shvatio čime će se baviti u životu. A što se tiče drugih njegovih putovanja u odraslom uzrastu, da kažem, on je veoma mnogo živeo na raznim stranama, jer je posle te teze koju je odbranio dobio priliku da predaje na raznim univerzitetima, tako da je boravio na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, boravio je u Bostonu, pa u Albuquerqueju, pa zatim boravio je i to vrlo skoro, ne znam da li je i dalje tamo, ali boravio je u Koreji, dakle na krajnjem istoku, gde je otkrio opet neke nove civilizacije i nova interesovanja za sebe. A samo sam još htela da napomenem, povodom tog britanskog državljanstva koje sam usput pomenula, naime Mauricijus, koji je jedna od zaista glavnih, da kažem, čvornih tačaka njegovih tih autobiografskih romana. Mauricijus je u 19. veku potpao, da kažem, pod britansku vlast. Prethodno je pripadao Francuskoj, je bio francuska kolonija i tada su kolonizatori francuskog porekla morali da se izjasne da li će biti Francuzi, da li će prihvatiti englesko državljanstvo, odnosno britansko. U protivnom nisu mogli ostati i njegovi preci, izvinite, su prihvatili to britansko državljanstvo, tako da je i engleski vrlo značajna komponenta u njegovom njegovom životu, on izvanredno, na primjer, govori engleski, što se može čuti u njegovim raznim intervjuima.
Što je rekao za Francuze, da kažemo da sad.
Da, dobro, relativno redko, pogotovo za malo starije Francuze, kao što je on. On je veoma dugovečan, kao što vidite, pošto je rođen 1940. Znam za podatak da je njegova majka živjela 94 godine sigurno, a možda i duže, pa sad eto. Nadajmo se da će on nastaviti da još piše, nedavno je objavio još neke knjige. Je ne sais pas pourquoi je me fous de toi comme ça. Je ne crois pas que je pense à toi. Vraiment parfois non. Je ne sais pas pourquoi je me fous de toi comme ça. Je ne sens pas que je dois rester par ici avec toi là. Laisse-moi entrer dans tes pensées. Donne-moi les clés de tout tes idées. Laisse-moi rêver que tu pourrais. Laisse-moi entrer dans tes pensées. Donne-moi les clés de toutes tes idées. Laisse-moi rêver que tu pourrais être enfin celui qui peut me faire rester même. Si je sais que je ne suis pas facile à donc t'aimer. Si le temps me doit un morceau joyeux de vie, je m'arrêterai peut-être un moment, un instant par ici. Laisse-moi entrer dans tes pensées. Donne-moi les clés de toutes tes idées. Laisse-moi rêver que tu pourrais. Laisse-moi entrer dans tes pensées. Donne-moi les clés de toutes tes idées. Laisse-moi rêver que tu pourrais m'inciter doucement à t'embrasser ou lentement tomber dans tes bras comme une poupée, oui. M'inciter doucement à t'embrasser ou lentement tomber dans tes bras comme une poupée. Laisse-moi entrer dans tes pensées. Donne-moi les clés de toutes tes idées. Laisse-moi rêver que tu pourrais. Laisse-moi entrer dans tes pensées. Donne-moi les clés de toutes tes idées. Laisse-moi rêver que tu pourrais. Baby, oh baby, t'es tard. Baby, oh baby, tiri, baby, oh baby, do, baby, do, baby, tiri, oh baby, do, baby, do, baby, do, baby, tiri, di, tard, di, tard, baby.
Razgovaramo o francuskom piscu Jean-Marie Le Clézio-u sa Tamarom Valčić-Bulić, koja je prevela roman Alma.
U romanu Tragalac za zlato Mauriciju se pominje. U karantinu takođe Mauricijus kao tačka gde dva brata putuju u pustinje, okrenut Africi. Tako da, evo, sad samo uzgradno možemo zaključiti da su ga uvek mirisi i boje Mauriciusa i Afrike opsedali, pa je prenosio to sve u svoje knjige. I on smatra, kako je rekao u jednom intervju za Afriku, konkretno kada je napisao roman Pustinja, koji je bio jedan od njegovih najpopularnijih, dobio tu nagradu Francuske akademije za roman, smatra da su oni slobodni i plemeniti ljudi, to je njegova rečenica. Znači, vidimo da je jedan zaljubljenik u te predele. E sad, kad polako idemo prema njegovim nagradama, moramo i njih da pomenemo. Akademija Renaudot, kao mlad dobija tu nagradu Renaudot, neke 23 godine ima, i Nobelova, bilo je tu još nagrad, 2008. Tako da, iako nije pripadao tim književnim krugovima, ne voli ja da se pojavljuje mnogo u tim književnim salonima francuskim, ako možemo tako reći, on je vrlo uspešan pisac i na polju nagrada.
Da, pa ja ne bih govorila možda o nagradama, već upravo o tome kako je došlo do promene u njegovom književnom stvaralaštvu, jer vi ste upravo pomenuli nagradu Renaudot koju je dobio sa 23 godine, što je veoma
mlad,
što je zaista veoma mlad je bio, to je izuzetno, to je bilo 1963. godine za roman koji se zove na francuskom Procès verbal, a koji je kod nas objavljen u prevodu Saslušanje, ima i drugih mogućnosti, ali u svakom slučaju tu je on dosta blizak u tom romanu i u nekim još kasnijim, ali neposredno posle tog prvog romana, kao što su roman Potop, pa onda zbirka Groznica. On je tu pod uticajem, da kažem, istraživanja na planu forme kojima svedoči i on sam, a to je iskustvo novog romana u Francuskoj. Mislim na autore kao što su Nathalie Sarraute ili Michel Bitor, Georges Perec. On je, dakle, pod tim uticajem u izvesnom smislu. Da, a pored toga, pošto zaista ukazuje na nekakvu, da kažem, na život u gradu koji je krajnje otuđujući i koji donosi to osjećanje izvesnog besmisla, često ga pominju, odnosno porede u toj ranoj fazi i sa Alberom Camusom, odnosno sa nekim temama koje je Camus neposredno pre, pošto je Camus, kao što znamo, stradao 60. godine, u svojim delima obrađivao, da tako kažem. Međutim, negde, onda je došlo to meksičko iskustvo koje sam pomenula, 70. godine je bio u Meksiku i Panami i tu su nastali neki eseji koji se tiču upravo njegovih, da kažem, istraživanja u tim civilizacijama, na primjer delo Meksički san, ono je isto objavljeno kod nas. I onda 80. godine, i upravo ste tu dobro pomenuli, sasvim na mestu, jedan od romana za koji mnogi smatraju da je jedan od najlepših njegovih romana, Pustinja, koja je nastala 1980. I zatim, posle Pustinje, dolazi do zaista od Pustinje, da kažem, promene izvesne u njegovom stilu, pa i u tematici, u tom smislu što on mnogo više posvećuje pažnje i svom, da kažem, temi detinjstva, možda ne samo svog, i temi putovanja, pa konačno i tim nekim autobiografskim temama kao što je Mauricius, odnosno sve što je za njega vezano i porodična prošlost, da odmah kažem, u širem smislu. Vi ste pomenuli neke od romana koje je on posvetio temi Mauricijusa, Tragalac za zlatom. Da, ali bih htjela da kažem da on u prvim tim romanima, kao što je Tragalac za zlatom, pa onda jedna knjiga koju niste pomenuli, Putovanje za Rodrigueza, to je opet jedno ostrvce pored Mauricijusa, da u tim knjigama, one su iz 80-ih, 85-a i 6-a godina, da se on tu bavi prevashodno svojim dedom, koji u tim delima nosi ime Aleksi, i posvećuje dedi ovaj prvi Tragalac za zlatom, posvećuje ga, on se zvao Leon, inače nije Aleksi, ali dakle, vrlo je jasna i ta porodična, to porodično podsjećanje. Vi ste pomenuli i ona dela koja se tiču Afrike, šire, u širem smislu. Ja bih vam rekla da je tu vrlo vidljivo da se on posvećuje svom ocu u Oniči, dakle, to je, da kažem, posvećeno ocu ocu, kao i knjiga Afrikanac koju niste pomenuli. To su knjige koje su nastale sad već 90. i 2000. Honiča iz 91. Afrikanac iz 2004. Pomenuli ste Karantin koji ja, ponovo se vraća. Da, da, ali zanimljivo je ponovo o dedi. Ponovo o dedi, da kažem pojednostavljeno. I konačno 2000. godina ima jedna knjiga o kojoj se ne govori, ja se nadam da će biti predmet nekog prevoda budućeg, a to je knjiga manje se govori svakako kod nas, koja se zove Revolucije, i ona iz 2003. a to je zaista knjiga potpuno autobiografska, jer je glavni lik izvesni Jean Marot. Dakle, vidimo tu izvesnu promenu u imenu, kao da je to Jean-Marie, gotovo, Jean Marot. Naravno, uvek postoji i neka paralelna priča, nije samo priča iz sadašnjosti njegove, već uvek postoji i ona priča iz prošlosti, što nismo pomenuli, ali često postoje te paralelne priče, kao u Almi, što mislim da ćemo pomenuti. Da. Ali da kažem još i ovo, da je i jednu knjigu posvetio majici, odnosno da ju je na neki način romaneskno prikazao, naravno, u sve ograde i rezerve, a to je knjiga Tužbalica o gladi iz 2008. kada je upravo i dobio Nobelovu nagradu. Mislim, ne vezuje se, neki vezuju to direktno za tu knjigu, ali on je dobio za kompletan opus, da kažem, koji je do tada napisao.
Ja sam ovaj ceo uvod napravila da bi imali neki mali portret ovog autora, koji je vrlo bitan za njegovo stvaralaštvo. Znači, govorili smo o tim mestima koje je pohodio, a koje su bitne za romane.
On je zaista u velikoj meri, da kažem, opterećen, uslovno rečeno, kolonizacijom, odnosno nekadašnjim kolonijalizmom, jer je i njegova porodica na izvestan način učestvovala u tome, pošto je bila porodica kolonizatora na Mauricijusu, tako da on osjeća potrebu da se stalno vraća, i u Almi je to vrlo vidljivo.
Da govori o tim robovima koji rade na plantažama.
Na tragičnu, apsolutno tragičnu sudbinu crnaca koji su u neljudskim uslovima dovođeni, i ne samo crnaca, ali crnci su ipak tu dominantni, a pominju se, kao što ste možda i primetili u knjizi, i Indijci koji su takođe dovođeni na Mauricijus, ali koliko ja znam nešto kasnije ipak. Kada su crnci dobili neka prava, onda su Indijci dovođeni da budu jeftina radna snaga.
I da, to on ima na više mesta priča. Da, jeste. Prosto je on potresen kad odlazi na ta rajska mesta ostrva, da su sa turisti, i kad zna da, šta je tu bilo, da su tu iskrcavani iz brodova, da su to posljednje lepe slike raja koje oni vide pre nego što krene pakao koji ih čeka na plantažama.
Da, da. Jedna od njegovih... Naravno, mislim, to što ste rekli, ne znam šta bih dodala, da, apsolutno, to je savršeno jasno, ali bih dodala da se na to nadovezuje još jedan motiv, a to je motiv razaranja prirode koje obavljaju, da kažem, vrše.
Da su bile šume, više nema šuma.
Kolonizatori, i zaista on veoma mnogo pažnje posvećuje toj prirodi koja tako strada i biva uništavana, i ako ste primetili, možda i u ovom romanu je to vidljivo, šuma je jedan od motiva, ta netaknuta šuma u koju ljudska noga nije još kročila, ali takvih mesta je sve manje i manje, pošto su došli ljudi koji su radili samo na tome da je unište, a isto važi, i time bih u stvari odmah se osvrnula i na ilustraciju knjige, ali i na jedan od glavnih motiva takođe u Almi, zajedno sa nekom porodičnom pričom, a to je motiv ptice Dodo. Ta ptica Dodo je element, je dokaz te tog strašnog pustošenja koje vrše belci. Prvo su to Holanđani, pa oni su zaista, kao što ste primetili, takođe pomenuti, jer ima tih više vremenskih planova, odnosno nivoa, i mi vidimo te neke holandske kapetane koji na svoje brodove ukrcavaju po neki primerak Dodo, ali sve sve je to uzalud. Većinu uništavaju mornari, ubijaju, iako oni nisu baš nešto
za jelo,
ali eto, to je neka ljudska okrutnost i ljudska obest. I mislim da baš ta obest izaziva u njemu veliko ogorčenje. Bajbe i jeni sombe i soli binan murata benjo kembe i tini munu i kere kumba murata benjo sulu i jeni maler aningi litum linda murata benjo bajbe i beni tison bicheo
O romanu Alma, L'Ecclesioa.
Znači, kad smo pričali o Mauricijusu u jednom rajskom ostrovu koje dobro i sad se smatra takvim, ali nije više ono od pre 500 godina. Danas je ptica Dodo nacionalni simbol Mauricijusa i tog izgubljenog raja, zbog koje je jedan od junaka, pošto imamo dva naratora, dolazi na to ostrvo. Alma, pa to je možda ta plantaža ili ime imanja na kome živeli junaci i naratori. Imena na početku koje on pominje, znači ne samo Almu, nego nabraja sijaset nekih imena, kao da potencira, L'Ecclesioa, prolazno zaborav, to su isto teme koje on voli da se bavi u ovom romanu, groblje, jer su imena jedino što je ostalo od ljudi koji su tu živeli, znači koji su imali svoje sudbine, priče, neki nemaju ni grobove, oni koji su bili robovi ili sluge. I oni kaže, najviše mi je stalo do onih zaboravljenih imena, i upravo njih i nabraja, to su imena nekih neobičnih ljudi, ali za njega su važni, jer dokle god ima ko da pomene njihove ime, oni će se pamtiti.
Da, pa što se tiče tih imena, da, oni nisu, oni jesu i obični ljudi, pa su čak i mnogi među njima i robovi, kao što on naglašava, jer i pominje registar robova, a možda ste i primetili da na kraju knjige daje jednu kratku literaturu, tako da se on zaista i interesovao za to ko su bili neki od tih ljudi, odnosno za ta imena, da ih vaspostavi, da ih iznese na svetlo dana, ali to sve pripada to prvo onome što smo, o čemu smo razgovarale u vezi sa kolonijalizmom i sa tim užasnim zaboravom, naravno.
To koji su njegove teme, dakle.
Da, koji je vezan za te ljude, ali ja bih to proširila i na interesovanje koje se tiče i njega lično, odnosno njegove porodice, jer on smatra da je priča predaka njegovih veoma važna za uspostavljanje ili vaspostavljanje postavljanje sopstvene priče, tako da sve je to u krugu nekih tema potrage za korenima i čovekove osuđenosti na egzil, ne zato što on živi negde drugde, uopšte nije reč o tome, već taj identitet, ta tema identiteta koji je neuhvatljiv u suštini, odnosno koji je teško odrediti, pa i u njegovom slučaju, a naravno ovo što ste rekli, mislim, ne bih to dalje komentarisala, vrlo je jasna kritika, opet kritika tog robovlasničkog društva i sveta iz koga je i on potekao na kraju kraja. Koliko god je to ime plantaže i čak je ime jednog od glavnih likova, ne, čak ni to nije toliko važno, nego bih vam skrenula pažnju da on, da njegov tata jednog od likova kaže da je Alma Alma Mater, odnosno da su šećerane na Mauriciju su iste kao, citiram sada, debele krmače koje doje mnogo malih ružičastih prasića, zato što su akcionari svi belci i baš svi ružičaste kože.
Teme koje Leklezio pokreće, to smo već rekli, to su putovanja, odlasci, priroda, njeno uništenje, kolonijalizam, ali takođe obsesivna tema, čini mi se, i samoća i putovanje, bekstvo civilizacije. Samoća, kad kažem, svi ovi junaci su usamljeni ili beže od društva. Dodo koji je obeležen svojom bolešću, koji se skriva, do ovog drugog koji dolazi, koji je takođe usamljen i traži ta neka usputna prijateljstva.
Da, pa da se vratim na samoću koju ste prvo pomenuli i prvo da razjasnim za slušaoce da je Dodo istovremeno, pored toga što je ptica, ime jednog od junaka, odnosno nadima koji on nosi.
I Kamičak i Dodo.
I Kamičak, da. On je njegova samoća je nezamisliva zaista, zato što on ima i neke svoje da kažem, pati od jedne bolesti zbog koje je deformisan. Ne bih dalje pričala za one koji će čitati, tako da je njegova samoća strašna, a on pri tome živi u tim sećanjima na prošlost. A kasnije, ko bude čitao, videće da se s njim svašta tu još događa i da on napušta to svoje mesto u kome je jedino mogao koliko toliko da bude, ako ne srećan, ono barem da živi pristojno. A ovo što kažete za drugi glavni lik, dakle drugog naratora, Jeremija, on je takođe, da, donekle bi se moglo reći da ima tu nekakve njegove samoće, ali bih, što se njega tiče, prevashodno istakla da je on lik koji traga za korenima, jer on
zato
i dolazi na Mauricius i ono što stalno nosi sa sobom je stomačni kamen, a to je kamen iz želuca ptice Dodo, koji je njegov otac.
I to je bio i povod da krene na Mauricius.
To je povod da krene na Mauricius, jer je to neverovatno, pošto su te ptice mogle da zaista kamenje jedu, i pravo je čudo da je to njegov otac uspeo da dobije i čuvao kao nekakvu relikviju, i taj kamen čini da i on ide u potragu za tom nestalom civilizacijom.
Svaka priča, ima tu dosta priča, poglavlje, je o nekoj osobi koja je možda i nije toliko bitna, negde dadilja, negde sluga, negde neki slučajni njegov prozir. Znači, ima tu dosta ono s početka, znači tih bezimenih ljudi koji su nebitni možda za neke, ali eto, on želi da ispriča njihove živote, priče ili neke delove života, da bi mi pamtili. Kad čitamo ovu knjigu, mi ćemo ih ipak pamtiti.
Apsolutno ste u pravu, tu je više tih raznih sluškinja sa raznih plantaža koje sada, ili delova porodice,
neki,
rođaka, starih rođaka, rođakinja, da kažem, pre svega, koje se nečega sećaju i koje imaju taj neki gorak pogled na tu prošlost. Uglavnom ima i onih koje možda nisu toliko gorke, a osim toga, da kažem, da opet se taj, da se razbija nekakva sadašnjost i pričama iz prošlosti, što sam već pomenula povodom Holanđana i Mornara i ptice Dodo, ali imate i primjer one jedne meleskinje koja je bila guvernerova ćerka, nebitno sada.
Da, to je lepa priča, ljubavna priča.
Da. Dakle, imate neke priče iz prošlosti kojima Leklezio, rekla bih, to je moje sad neko tumačenje, želi da upotpuni sliku o tom Mauriciusu i o tim korenima prošlosti i tog ostrva i tih ljudi.
songe à la douceur, d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Luxe, calme et volupté, d'aimables luisants polis par les uns, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds. La splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tous les corps et beauté, luxe, calme et volupté. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chose. Luxe, calme et volupté, là tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
I nastavljamo još jednom razgovor sa Tamarom Valčić-Bulić, koja je prevela roman Alma Jean-Marie L'Ecclesiola.
E sad još nešto što je bitno za ovaj roman, to smo mogli iz početka, ali može i na kraju da spomenemo, prevođenje vaše. Imate upotrebu kreolskog od L'Ecclesiola, jer on insistira u čast tog jezika upravo na toj upotrebi, pa sad kako ste vi prošli kroz to sve?
Nije bilo lako, da kažem. Prvo da bih rekla da on veoma insistira na malim jezicima, da ih tako nazovem, i na dodeli Nobelove nagrade je insistirao u svom govoru, između ostalog, da je neophodno da kreolski, bez obzira što je svestan da on ne može biti parnjak, odnosno ne može da se meri sa ovim velikim svetskim jezicima, da se i taj kreolski u izdavaštvu, dakle u knjigama otelotvori, a da ne ostaje samo usmeni jezik. Znači, posebno podlači značaj toga. Što se tiče pitanja kako je lično, meni bilo ličnog, kreolski je već korišćen i u nekim drugim romanima, međutim ovde je to baš bilo vrlo izraženo, što ste primetili i po fusnotama koje sam davala, a koje su potrebne bile, odnosno dala sam u dogovoru naravno sa izdavačem da te kreolske reči tu ostanu, upravo zato da bi se i time nekako odala počast L'Ecclesiolovom naporu i želji da taj mali jezik opstane. Kreolski su u stvari različiti govori, da tako kažem, ima kreolski francuski, kreolski engleski, u zavisnosti gde su živeli ti ljudi, jer to je ti kreolski su nastajali u dodiru kolonizatora i nažalost robova, njihovih robova koji su pristizali, i onda je stvaran taj neki međujezik, novi jezik. I ima dosta prepoznatljivih reči, da vam odgovorim sad strogo u tom jezičkom smislu reči, ali ipak se moralo sve to proveravati, i da zadalo mi je ipak muke, morala sam konsultovati kreolske rečnike i što po internetu, što u samoj Francuskoj, pa sad nadam se da sam se s tim izborila. Leklezio ne može da vidi šta sam uradila.
Ali mislim, kako ukupno bilo prevođenje, ajde sad da izuzmemo kreolski, on ima taj lirični izraz, lirski modus, ako možemo reći, u svom pisanju, uvek, ali ovde još čini se više.
Pa, iskreno, teško. Zaista je veoma bio težak posao, a istovremeno krajnje izazovan, zato što je ta njegova rečenica toliko lepa, lirska, lepo ste rekli, poetična, zato što vrlo pažljivo bira reči. A dodala bih još da je druga teškoća bila u tome što ovaj Dodo, koji je inače dakle i slabi, mislim, siromašan i bolestan i tako
klošar,
dalje,
da
klošar, da kažemo, da, on, kako je Leklezio sam rekao, hoće da govori samo u prezentu. Mada je i Leklezio tu i tamo od toga ipak odustao, odnosno odstupio, ali je bilo jako teško, i mislim da možda srpski čitalac kad čita te neke delove misli da je tu neko prevodiočevo neznanje bilo u pitanju, međutim to je njegova izričita želja i valjalo je to nekako uklopiti, a da to ne bude previše neprirodno. Ali Dodo govori u prezentu, u sadašnjem vremenu.
C'est qui nous bise à masiner, n'a pas sorti, n'a pas dimé, que tout bise à batailler, comme la zone tout bombarder. Vous autres, ça y a un grand plaisir, faire un petit peu plat la guerre.
mais qui nous bien matiné. N'a pas trop dit, n'a pas dit, mais tout pour bien batailler. Comme la tête pour bombarder. Vous autres, ça y a un grand plaisir. Faire un petit peuple à la guerre. Vous autres, vous avez bien l'honneur. Mais qui nous bien matiné. N'a pas trop dit, n'a pas dit, mais tout pour bien batailler.
Nastavljamo se na prethodnu priču o Leklezijou, koji se divio indijanskim i drugim primitivnim plemenima. Bojan Belić govori o knjizi Johna Blackinga Pojam muzikalnosti, koji se upravo bavi ovom temom.
Knjiga muzikologa i etnomuzikologa Johna Blackinga Pojam muzikalnosti izašla je početkom 80-ih. Deseta godina kasnije objavio je Nolit. Nije mi poznato da je ovo izdanje na srpskom propraćeno adekvatnim komentarima, ako je uopšte bilo receptivnog i kritičkog odgovora. Ovo začuđuje jer je reč, po mom mišljenju, o izvanrednoj knjizi. Osnovna korenska ideja Blackingova je ta da se o muzici ne može govoriti ni misliti u kompetativnim kategorijama dobrog ili lošeg, već samo različitog. Jer muzički duh i muzički ukus epohe ili generacije određuju pre svega, pa recimo, psihofiziološki, politički, društveni i nasledni kontekst. On je proveo par godina u Africi izučavajući folklornu obrednu muziku plemena, pre svega Veda, i analizirajući muzičke obrasce i harmonije kao i melodijske linije, možemo upotrebiti savremenu frazu primitivnih plemena, zaključio je da su tehnička spremnost i tačnost jednako važni kao i kad se izvode recimo Beethovenova ili Bachova dela. I još više, da se emocije ne samo podrazumevaju, nego da su oduhovljene, to jest da imaju ritualni ili obredni značaj. Recimo, postoje pesme za venčanja, gubitak nevinosti, stupanje u brak ili ukop. Muzikalnost prema Blackingu nije specifična kategorija, niti je uslovljena napretkom tehnologije, niti usavršavanjem muzičkih instrumenata, pa čak ni sluhom. Ono što određuje muzički izraz i sadržinu muzičkog materijala, recimo duh ili formu kod Rossinija ili Baha ili Persla, odnosi se na bilo koji drugu muziku koju Blacking ne deli na žanrove. Konkretno, on daje ubedljivo i logično objašnjenje zašto su, recimo, primitivna plemena, konkretno Vede, zadržala svoju predačku folklornu muziku. Beli kolonijalisti su doneli škole i teoriju predavanja o evropskoj muzici, koja su urođenicima bila strana. Analiza muzičkih oblika ili solfeđo bili su im nasilni i dosadni. Narod koji je muzikom izgonio zle duhove i slavio radost postojanja na zemlji, narod koji je tražio da kroz muziku otkrije mističnost i ritualnu lepotu postojanja, nije mogao prihvatiti nove muzičke žanrove. Tako da se pitam koliko popularni žanrovi i konzumentska, fetišistička, industrijska muzika utiču na dušu Balkana. Ako prihvatamo takav lažni sadržaj, takav odraz na vodi i prazno staklo koje ne ogleda ništa, onda smo ili konzumenti i gutači industrijskih lažnih emocija, i u tom slučaju je naše nasledno muzičko iskustvo tupo i primitivno, ili možda reč o nečemu drugom. možda o tome da nam treba nova svežina i nova forma da nas vrati sebi u društvu koje ukočeno propada.
Ever thought that I ignore another question's at my door? It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, it chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love. Find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Današnju emisiju Čitač su ostvarili Srđan Stojiljković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.